teurasta ja tästä terve. Otetaan tuo korvanappi pois korvasta. Ja ei muuta kuin hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tähän Teurasteilon asiaa lähetykseen. Tuossa tosiaan saikkasin vähän ääniin kanssa heti aluksi. Ja tässä vaatii vielä vähän testausta tuo äänipuoli, että tämä tulee niinku meinas tulla väärästä. Mutta nyt se tulee ihan oikeasta. Kyllä, mikrofonistakin kuuluu ääni. No problem. Joo, meillä oli tänään monenlaista asiaa. Siellä onkin näyttää olevan jo katsoja, jos täältä katsoo täältä YouTuben puolelta. Vanhan tuota chat-ikkuna myös täältä auki. Ja tervetuloa myös kaikille Teurastajalla on asiaa podcastin kuulijoille. Tämähän menee sitten tämän jälkeen tuonne kaiken maailman podcast-kanaville, josta sitä voi sitten kuunnella myöhemmin näppärästi, kuten Spotify ja mitä kaikkea näitä maailmassa on. Tuossa näyttää olevan 8 eri tuommoista podcast-kanavaa, mihin se menee sitten loppuviimein. Eli jos et ole vielä Teurastajalla on asiaa podcastia tilannut, niin sen voi käydä tilaamassa. Sinne tulee ainakin nämä Teurastajalla asiaa lähetykset jälkilähetettynä. Mä taas kaappaan tästä videolta, YouTube-videolta sitten sen ääniraidan ja uploadaan sen sitten sinne podcastiin. Se on yksi hyvä vaihtoehto, jos ajaa vaikka autolla tai haluaa nukahtaa, niin toki autolla ajaessa ei kannata nukahtaa, mutta jos haluaa niin illalla vaikka saada unen päästä kiinni, niin pistää vaikka Teurastaja tämän podcastin sitten päälle. Eli minä olen tullut chat-ikkunaan, muistakaa laittaa kommentteja, sieltä on tullutkin jo, että hyvin kuuluu. Kiitos siitä, minäkin totesin, että se hyvin kuuluu nyt, kun se alkoi kuulumaan. Ja laittelen näitä kommentteja käännä tuohon välillä näköiselle sitten. Ja niihin totta kai kommentoin sitten täällä itse, kun täällä studiossa nyt ei ole muita. Ja tämähän ei ole tarkoitus ottaa mitään etäyhteyksiä kenenkään tämmöisiin yllätysvieraisiin, kuten viimeksi tai jollakin kerralla oli Ville Vehkaperä. Mutta nyt ei olla siihen varauduttu. Tänä päivänä on monenlaista asiaa meillä tarkoitus käydä läpi. Prodigidisc Pro Tour Suomessa, siitä vähän koontia, että miten se nyt menikään. Sitten on alkanut tänä päivänä USDGC, eli Yhdysvaltojen mestaruuskilpailut siellä Rapakon toisella puolella. Siellä on suomalaisia muun muassa edustamassa meitä. Ja sitten pari semmoista vähän haasteellisempaa aihetta olen tähän ottanut matkaan, on tämmöiset transurheilijat. Niistä on ollut jonkun verran nyt puhetta viime päivinä sosiaalisessa mediassa muun muassa. Ja sitten toinen semmoinen vaikeampi aihe, niin huumeet tuolla Jenkkitourilla ja myös Yhdysvaltain mestaruuskisoissa. Että miten liittyy huumeet ja frisbeegolf toisiinsa. Ihmettelin, että mikä täällä alkoi humisemaan, mutta se on tuo encoderi, mikä tuossa humisee. Jos mä meen lähettäis tänä päivänä liikkeelle, niin ihan siitä Prodigystä. Koti-Suomessa Prodigidisc Pro Tour saatiin päätökseen ja siellä saatiin tourin voittajat selville Tampereen finaaliosakilpailussa. Mulla on täällä itse asiassa toi iPadi tässä, niin saahan vähän grafiikkaa sinne katsojille, että tilastoja ja mitä siellä on tapahtunut siellä Pro Tourilla, miten se sitten päättyi. Ja itsellekin vähän muistin tueksi. Tämä nyt ei sinne podcastiin näy nämä, tietenkään nämä grafiikat, mutta koitan ne sillä tässä puhua, että ne näkyis, tai että kuulijat ymmärtäis ne sitten paremmin. Suomen ja voisi sanoa, että Euroopan pääkiertue Prodigidisc Pro Tour pelattiin 5 osakilpailua: Helsinki, Heinola, Oulu, Kuopio, Tampere. Oulun osakilpailussa myös Teurastaja oli vahvasti läsnä sillä tavalla, että striimasin sieltä ja tein pelaajahaastatteluita. Ja ne on kaikki tietenkin Teurastajan YouTube-kanavalla myös katsottavissa jälkilähetyksinä. Sen verran olen tietenkin jonkun verran tuolla lueskellut, mitä ihmiset on ollut mieltä kans tästä tämän kesän Suomen pääkiertueesta. Itellä on ollut vähän se ongelma niin kuin hahmottaa, niitä kiertueita on ollut muitakin tämmöisiä ammattilaistason avoimen sarjan kiertueita. Suomessa toki tämä Prodigidisc Pro Tour on se perinteinen ykköskiertue, mutta sitten on ollut kaksi tuommoista Euroopassa olevaa touria kans. On ollut Toinen on nimeltänsä tämä perinteinen, taitaa olla se perinteinen Eurotour, ja sitten oli toinen, joka oli melkein samaa nimeltänsä. Ja siinä oli kaksi eri järjestäjää. Ymmärtääkseni se toinen niistä oli NBDGn järjestämä, ja toinen oli sitten BDGan järjestämä. Voin olla vähän väärässä näistä asioista, mutta luultavasti olen erittäinkin oikeassa. Ja sitten sitä on miettinyt, että no, jos on niinku kolme semmoista touria, mikä on niinku, voi olla houkuttelevia niinku palkintorahoja ja näkyväisyyden osalta ja tämmöisten osalta, niin miten ne pelaajat saa valittua kalenteriin sen ne haluamansa, että siellä voi olla jonkunlaista ähkyä. Jos niinku näin niinku, seuraajan näkökulmasta on ollut vähän ähkyä siinä, niin varmasti on niiden pelaajankin näkökulmasta vähän ähkyä, että on tavallaan liian monta mistä valita. Plus, että sitten meillä on osa pelaajista käynyt vielä tuolla Amerikassa pelaamassa ja Euroopassa myös näitä amerikkalaista Pro Touria sitten. Mutta katsotaan, miten meillä kävi täällä Pro Tourilla. Heidilainenhan voitti naisten sarjan. Ja Oulusta Jenni Engström hienosti sijoittui kakkoseksi ja kolmanneksi sijoittui Jenni Karppinen. Noita naisten sarjoja kävin striimaamassa ja olen niitä kattonut myös niin jälkilähetyksenä ja olen siitä sillä tavalla hyvin kärryllä, että miten siellä meni. Heidilainenhan oli vakuuttava koko tämän kauen oikeastaan, että silloin kun kävi Oulussa, niin se silloin jo sanoi, että hänellä tuli kesken niin sen Oulun osakilpailun, niin driveen lisää mittaa varmaan joku, se sanoi sillä, että 20 metriä. Että hänellä oli jo vaikea alkaa niin valittamaan kiekkoja, piti valita vakaampia, koska niin paljon tuli siihen driveen lisää mittaa. No sehän on selvä homma, että voitte miettiä omalle kohdalle, jos yhtäkkiä kesken niin turnausviikonlopun lähteekin drive niin, niin paljon hätää sen, että se lentää 20 metriäkin pitemmälle, niin sehän pistää varmaan pelikirjaa sekaisin. Mutta siitä huolimatta Heidilainen onnistui kyllä voittamaan Oulun osakilpailunkin, siitä huolimatta tai ehkä sen ansiosta. Joelille sinne hyvät illat, Joel Jokinen toivottelee täältä chatin kautta hyvää iltaa kaikille katsojille ja teurastajille, niin Joelille takaisin hyvät illat. Ja Saku Pit on kommentoinut sinne, että hyviä aiheita. Minunkin mielestä on hyviä aiheita ja semmoisia aiheita yritetään aina tänne valita, että ne olisi niin kuin mielenkiintoisia tietenkin kuulijoiden kannalta, mutta niin kuin lajin kannalta ja harrastajien kannalta. Mutta joo, tässä oli se kolmen kärki, mitä mainittiin. Sitten tuolla kun olen seurannut noita kisoja, niin tietenkin on vähän jo päässyt niiden pelaajien eri vahvuuksista esille. Siellä on kyllä tulossa tosi kovia mimmejä. Ja on tietenkin tänä vuonna tullutkin jo. Muutamia täältä semmoisia mainitteen, semmoisia mitä on oikein erityisesti jäänyt miehelle. Mulla on jäänyt ainakin Emilia Kallion pitkät drivit miehelle. Siellä on semmoinen pelaaja, että mitä tullaan näkemään tuolla kärkikahinoissa lähivuosina. Nuori naispelaaja. Ja sitten Silva Saarisen putit. Toivottavasti me muistan nimen oikein. Silva Saarisen putit. Mä katsoin tuolla Tampereen finaali osakilpailua, niin olihan ne aivan mielettömiä putteja. Sieltä vain paukutettiin pitkältä kakkosringistä sisälle ja niin todella hyvät ja niin helpon ja vaivattoman näköistä puttaamista. Sitten jos katsotaan meidän konkariosastoa, niin Hannele Määttä koko ajan on parantanut kauden loppua kohti ja on niin pelannut tosi hyvää ja vakuuttavaa frisbeegolfia tai discgolfia. Hannelehän voittikin täällä Oulussa mastereiden SM-kisoissa 40 naisten Suomen mestaruuden. Ja hyvin pelasi myös tuolla sekä Kuopiossa että Tampereella. Sitten tietenkin meidän toinen oululainen Jenni Engström, niin varsinkin tuolla Tampereella, niin siellä pelasi yhden kierroksen. Se oli todella huiman kova kierros, en nyt muista reittinkiä. Mutta sen tiedän, että hän niin kuin tavallaan sen kierroksen avulla nostikin itseensä sinne kärkikahinoihin ja Tampereen osakilpailun voittohan selvisi vasta viimeisellä eli 18 väylällä, johon muistaakseni lähdettiin tasatilanteessa sillä, että siinä oli Heidilainen ja Jenni Engström oli tasatilanteesta siihen. Mutta sitten Heidi sai paremman avauksen siihen ja nappasi siihen pöydin ja Jennillä ei tullut siihen, Jennillä itse taisi epäonnistua siinä avaus ja loppuviimein tuli sitten bogey-tulokseksi, niin sen ansiosta sitten Jenni sai siitä hyvän kakkosia ja Heidi sai sen voiton. Mutta joo, kyllä. Tietenkin täällä paikallisissa sarjassa ei ole niin paljon nähty Everina Salosta eikä tuota Henna Blomruusia. Everin on käynyt yhden osakilpailun Heinolassa ja sen se voitti. Ja siinä samassa osakilpailussa Henna oli toinen. Ja nythän näistä vähän Suomen kärkinaisista Everina Salonen ja Henna Blomruus sekä Heidi Laine on sitten nyt Yhdysvalloissa Throw Pink Women Disc Golf USDGC:ssä, eli siinä naisten Yhdysvaltain mestaruuskilpailussa. Ja siellä on naisten kierros itse asiassa alkanut, ja tuossa tämän lähetyksen jälkeen varmaan alkaa sitten miestenkin kierros, ja sen takia tämän ajoitin vähän sillä lailla, että siirretään me mikrofonia, jos hieman kuvaa sumenee välillä, mutta ei haittaa. Niin siinä tuo mikrofonikin tulee minun naaman eteen, niin se varmasti kuuluu paremmin. Elikkä olin jotakin selittämässä ja nyt se katkes. Niin, että naisten kierros on menossa jo siellä USDGC:ssä, Throw Pink Women USDGC. Ja miesten kierros alkaa sitten muistaakseni tuossa 9 maissa alkaa niinkö, en tiedä alkaako se live-lähetys jo silloin. Alko niin tai näin, mutta kuitenkin heitot alkaa siellä silloin. Ja siellähän on tietenkin naisilla luvassa odotettavissa mahdollista menestystä. Eli nämä meidän Suomen kärkinaiset on myös maailman kärkinaisia. Ja kaikki on mahdollista hyvänä päivänä. Ainakin suomalaisilla naisilla on parhaat draivit, näin uskallan sanoa. Henna Blomruus ja Evelina Salonen. Ihan maailman kovinta kärkeä draivaamaan. Ja sitten Heidi Laine on nyt kans päässyt käymään Jenkeissä muutaman osakilpailun, niin se on Heidillekin jo tutumpi nyt se kulttuuri ja se, että miten eroaa Jenkkilä versus Suomen ja Euroopan tourit sitten. Niin Heidiltä odottaisin nyt jo tuolla Yhdysvaltain mestaruuskisoissa jo kelpo tulosta. Ja, mutta se oikeastaan tästä naisten tourista. Nämä mulla jäi niinku highlightsina miehelleen. Jenni Karppisen huimat putit ja Silva Saarisen huimat putit Pro Tourilla. Ja Jenni Karppista täytyy sanoa kans, että siinä on kans kova mimmi, että varmasti tullaan näkemään tuolla koko ajan ensi kaudellakin ihan kärkikorteissa, että siinä on semmoinen pelaaja, jolla on tavoitteet korkealla ja varmasti tulee off-seasonilla reenaamaan kovasti ja parantamaan omaa peliä myös tähän kauteen nähen. Ja on siellä muitakin, Olivia Ginstead on pelannut pitkään tuolla Suomen niin kuin naisten kärjessä ja on kamerakorteissa nähdään useasti ja on nuori nainen myös. Ja monta muuta semmoista nimeä, ketä sillä voisi mainita. Ja totta kai Rovaniemen Maija Laitinen, jos Maija kiertää enemmän ensi kesänä Pro Touria, niin Maijaakin nähdään varmaan kamerakorteissa ja hyvillä sijoituksilla. Sitten tuo miesten puoli, niin mitäs siellä sitten? Mikko urkkaan samalla tässä ensin täältä, onko tullut mitään kommentteja tuonne uusia? Ei ole tullut uusia kommentteja, niin niitä ei näytellä. Miesten Pro Tour oli kans jännittävä loppuun asti. Viimeisen osakilpailun siellä vasta ratkesi mestaruus Jesse Niemisen ja Christian Kuoksan välillä. Eli heillä oli ne teoreettiset mahdollisuudet siihen mestaruuteen vielä ennen viimeistä osakilpailua. Ja kumpikaan ei onnistunut siinä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla siinä Tampereen osakilpailussa, vain sijoitus taisi olla jotain kymmenes kummallakin. Ja sitä myöten Jesse Nieminen vei sitten Pro Tourin mestaruuden selkeästi. Joona Heinänen todella upealla pelillä nosti itsensä Pro Tourin kakkoseksi. Ja sitten Christian Kuoksa jäi kolmanneksi. Mutta kaikilta näiltä herroilta todella upeat suoritukset kovaa tasoisessa sarjassa. Tänä vuonna Pro Tour on selvästi, siellä on taso laajentunut aivan valtavasti. Se nähdään näistä osakilpailusta, että siellä on niin kuin todella monta herraa, tai miksei olisi naistakin, mutta koska se on avoin sarja. Se ei ole miesten sarja, vaan avoin sarja, täytyy se muistaa. Mutta siellä on todella kovia pelaajia, joilla on. Siellä on erittäin monella joka osakilpailussa mahdollisuus ottaa se voitto, jos saavat semmoisen hyvän flown heti alusta asti päälle. Se täytyy muistaa. Niillä vanhoilla pelaajilla, puhun vanhoista pelaajista semmoisina pelaajina, ketkä jo meillä on tunnettuja ollut jo ajalta ennen koronaa, niin kyllä heillä on kovasti vaikeuksia siellä pärjätä näitä nuoria pitkälle heittäviä herroja vastaan. Että se on niinku fakta. Esimerkkinä tuossa Tampereen osakilpailun voitti semmoinen herra kuin Teemu Talikainen. Aivan todella upeita näyttöjä antoi, jota täällä Oulun osakilpailussa seurasi hänen peliä. Ja potentiaalia löytyy vaikka mihin. Ja otti sitten sen voiton siellä Tampereella. Ja se oli jopa hämmentävä katsoa sieltä videolta, kun se ratkesi se voitto Teemulle. Niin se itsekin oli vähän sen näköinen, että mitä nyt tapahtui. Että tässäkö tämä oli, että onko tämä peli pelattu nyt niin kuin loppuun, että tältäkö se tuntui nyt voittaa Pro Tourin osakilpailuja. Ja oli vähän semmoinen hämmentynyt kaveri, että okei, voitto tuli, mikäpä siinä. Mutta että siellä on sitten, siellä on valtavan taitavia ja lahjakkaita kavereita, todella pitkät listat. Ja niitä kavereita on tullut sinne sitä tahtia, että minä edes kaikkien nimiä olen vielä oppinut tuntemaan, että tämmöinen huono nimimuisti kuin itsellä on. Niin ensi kaudella he tulevat tietenkin olemaan edelleen kovempia. Ja ensi kaudelle tulee taas sellainen uutta nuorta pelaajaa, varmasti Pro Tourille astikin myös haastamaan näitä jo kokeneempia pelaajia. Totta kai siellä se pelaajien niin kuin tasaisuus, että kuka pystyy pelaamaan tasaisen hyvin. Esimerkiksi Jesse Nieminen pelasi valtavan tasaisen hyvin nämä kaikki osakilpailut. Se viimeinenkin osakilpailu 10. niin siinä porukassa se sijoitus oli tosi hyvä. Sitä ei tarvitse yhtään hävetä, jos siinä on 10. Mutta sitten kun katsoo niitä muita sijoituksia, niin koko ajan siellä ihan kärjessä Jesse oli. Niin Jessen mestaruus perustui siihen, että se oli tasaisen kovaa koko ajan. Se voitti vain yhden osakilpailun, eli sen Kuopion osakilpailun kotikentällä. Mutta se tasaisen kova suorittaminen, niin se auttaa niin kuin pitkälle tämmöisessä pitkässä juoksussa, niin kuin viiden osakilpailun Pro Tourilla totta kai. Ja sitten siellä on näitä nuoria kovia kavereita, jotka pystyy hyvänä päivänä ihan mihin tahansa, niin voittamaan kenet tahansa koko maailmasta, näin uskallan sanoa, niin heiltä totta kai sitten on, heillä on vähemmän sitä kisakokemusta ja semmoista tasaisuutta. Ja joka kisa, mitä he käy pelaamassa, niin he saa todennäköisesti lisää sitä tasaisuutta. Ja kuitenkin kun puhutaan lajista nimeltä frisbee golf, joka on täysin niin kuin mentaalilaji, kaikilla näillä kavereilla, ketkä tuolla niin kuin top 50 on Pro Tourilla, voi sanoa, että top 100 Pro Tourilla, niin niillä kaikilla on about yhtä hyvät skillsit. Pystyvät heittämään pitkälle, pystyvät puttamaan, pystyvät heittämään lähäriä, löytyy kämmentä, löytyy päkkäriä. Skillsit on niin kuin, riittää siihen, että pystyy voittamaan osakilpailuja. Mutta sitten se, että kuka siellä voittaa ja pärjää, niin perustuu just tänä päivänä siihen vielä, että kellä niin kuin kantti kestää, eli se mentaalipeli ja sitten se tasainen suorittaminen, ne on ihan yhteydessä toisiinsa. Tänä vuonna Pro Tourilla kävi paljon pelaajia koittelemassa siipiänsä ja vähän tuttujen kanssa pelaamassa. Siellä oli, jos mie tästä äkkiä plärään, niin tässä näyttää, että jaetulla 84. sijalla, eli ne, ketkä ei ole saanut yhtään pistettä, niin siellä on kymmeniä ihmisiä. Katsotaan, että on semmoista listaa, missä olisi niin koko se numero. Eli siellä oli 242 pelaajaa kävi pelaamassa Pro Tourilla avointa sarjaa. Jokaisen osakilpailun muistaakseni otetaan tuommoinen noin 100 pelaajaa, ehkä vähän reilu. Eli se kertoo siitä, että sitä kaartia kyllä löytyy. Toki tuolla on sitten semmoisia MB40 jopa MB50 sarjankin pelaajia, ketkä on niinku halunnut osallistua siihen oman paikalliseen osakilpailuun. Ja se on ihan ok ja hyvä on käydä mittauttamassa välillä tasoa sielläkin sitten. Mutta se ensi kaueksi itselle edelleenkin mielellään tuon Suomen kiertueen niin semmoisena mielenkiintoisimpana ja selkeästi niin tasokkaimpana kiertueena Euroopassa. Eli se on se Euroopan ykköskiertue, on selkeästi tuo Prodigyn sponsoroima Pro Touri. Ja nyt tietenkin ensi kaudella taas nähdään, että kuinka paljon jengiä lähtee sitten Suomesta kiertämään tuonne Jenkkitouria. Ja nehän lähtee sinne, keillä niin on pätähkää. Kenellä löytyy tukijoita, sponsoreita, niin ne pystyy lähteen sinne ja ne sitten lähtee sinne. Ja loput jää sitten kiertämään Eurooppaa ja Suomea näitä turnamentteja. Näin se vain on. Että kyllä näilläkin jampoilla, ketä täällä on, niin skillsit riittää sinne Jenkkilähän, mutta lompakko luultavasti ei kovinkaan monella riitä. Eli niillä rahoilla, mitä sieltä saa palkintorahoja Jenkkitourilta, niin niillä ei elää. Niillä ehkä, no niillä ei elää kerta kaikkiaan. Elikkä siinä tarvii sitä muutakin tukea. Ja silloin tietenkin se antaa taas tilaa, koska mekin tiedetään aika tarkkaan, ketkä pelaajat on niin sponsoroituna ja sillä niin hyvin sponsoroitua, että niillä on mahdollisuus lähteä sinne Jenkkilään. Niin sitten näille nuoremmille kavereille tulee hyvin tilaa tänne Pro Tourille ottaa se, mikä heille sitten kyllä kuuluukin. Ja luultavasti he pärjäisivät siellä Pro Tourilla edelleenkin todella hyvin, vaikka se osa porukasta ei lähtisikään sinne Jenkkeihin. Jos kaikki niin suomalaiset pelasikin Suomessa, niin mä väitän, että ensi kaudella yhä enemmän nähdään näitä nuoria, uudempia nimiä tuolla kärkikorteissa. Ja toisaalta toivottavasti mahdollisimman paljon niitä nimiä myös siellä Jenkkitourilla. Mutta joo, se oikeastaan tästä Suomen kiertueesta ja Prodigy Pro Tourista. Vanhan tuolta grafiikoita taas vähän vaihdellaan ja voitaisiin oikeastaan tehdä niin, että otetaan tähän väliin yksi semmoinen vaikea aihe, ettei niinkö lopeteta tätä podcastia mihinkään vaikeaan ja semmoisen vähän ikävään aiheeseen. Niin otetaan tässä välissä, ei oteta sitä USDGC:tä nyt, vaan mennään näihin vaikeampiin aiheisiin. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että huumeet Jenkkitourilla. Mitä minä sillä tarkoitan? Minä laitan tuossa nyt katsojille kuvan, joka on tuolta edellisestä Jenkki Pro Tourin osakilpailusta. Screenshotti, kun katsoin sitä osakilpailua, niin siellä taustalla näkyy tämmöinen Solar Cannabis Companyn mainos. Ja se tällä niin suomalaisesta näkökulmasta tuntuu aivan käsittämättömältä, että meillä niin kuin maailman ykköskiertueella meidän lajissa avoimesti mainistetaan niin kuin huumeita. Koska kannabishan on myös huumausaine, joka on toki niissä osavaltioissa Yhdysvalloissa täysin sallittua. Varmastikin myös viihdekäyttöä, jossa tämä nyt on, tämä mainoskin esillä tuolla ollut. Mutta täällä Suomessa me tiedetään, että se on vielä niin kuin, se ei ole sallittua. Se ei ole sallittujen aineiden listalla missään nimessä. Eikä se myöskään tietenkään ole pelaajillekaan. Sehän on dopingiaine luultavastikin. Tämä ei ole faktaa, mutta yleensäkö teurastajalla mennään aika hyvin nämä arvailut kyllä kohillensa. Elikkä tuo oli itselle aivan niin kuin järkytys, kun minä näin, että hetkinen, että täällä mä niin kuin lajin frisbeegolfin ykköskiertoilla avoimesti mainostetaan niin kuin huumausaineita. Että mitä ihmettä. Mutta toki minä ymmärrän sen, että siinä maassa ja tietyssä osavaltiossa, jos se on laillista, niin se on sitten ihan laillista myös mainostaa sitä. Mutta sitten siinä taas katoaa se kokonaiskuva ehkä niin kuin järjestäjillä ja lajin kattojärjestellä ja suurimmalla tällä Pro Tourin omistajalla, että ketä se sinne niin kuin päästää sponsoreiksi, että ei ne toki ole joka maassa laillisia siis, niin kuin Suomessakaan se ei ole laillista lähteä tuonne niin kuin mainostamaan ja markkinoimaan ja myymään huumeita, näin se vain on. Ja sitten, mikä minua järkytti vielä enemmän kuin tämä, niin tänä päivänä huomasin Facebookissa oli itse asiassa meidän SFL:n liiton, onkohan toiminnanjohtaja, oli sinne postannut johonkin, että oli ihmetellyt tätä samaa asiaa. Ja otin häneltä on tämä kuvaakin niin kuin lainattu, sanothan näin, varastettu. Elikkä tässä on pelaajapaketti USDGC:stä, tai osa sitä pelaajapakettia. Niin tuossa kuvassa, minkä nyt näytän täältä näille katselijoille, niin siinä on tuommoinen, se on tämmöinen tavallinen pussi, lahjapussi, mitä nyt voi minkä tahansa lahjan matkassa viiä, mutta sitten siinä on se pussin sisältö levitetty siihen ja siellä on tuommoinen Pharma-nimisen firman tuotteita. Ja se Pharma-niminen firma, niin se tuottaa just näitä laillisesti siellä Yhdysvalloissa niitä huumausaineita, kannabistuotteita. Niin USDGC:n pelaajapaketissa pelaajille jaettiin tämmöinen. Eihän ne välttämättä esimerkiksi Suomen pelaajat tiedä, mitä nuo on. Totta kai siellä joku niille kertoo ja heitä varmasti valistaa, mutta jos ei tietä, se nappaisi tuommoisen pussukan matkaan ja lähtisi kotimatkalle Suomeen ja tulli pysäyttäisi, niin siinä tulisi sitten varmasti huumausaineiden maahantuonnista jopa linnareissu sitten. Että näin erilaiset meillä on niin kuin laki Suomessa ja suurimmassa osassa Eurooppaa versus sitten Yhdysvalloissa. Ja toki Yhdysvalloissakaan kaikissa osavaltioissa ei ole sallittua näitä kannabistuotteita niin kuin viljellä ja myydä ja niin poispäin. Käsittääkseni aika useasti sitä on käytetty ensisijaisesti niin kuin lääkkeenä, eli ihan lääkärin määräävänä, ihan toimivana ja syystäkin. Mutta sitten siinä on, niin kuin tiedetään, niin on myös se viihdepuoli, että siihenkin voidaan käyttää. Nämä nyt ei ole niitä lääkkeitä, mitä tässä kuvassa, minkä katsojillekin näytän, vaan nämä on puhtaasti sitten niitä oikeita huumausaineita. Toki en tiedä, kuinka korkeat arvot noissa on mitäkin ainetta. Oli niin tai näin, niin minun mielestä tuo niin eettisesti ja moraalisesti ajateltuna niin Latin suurimmalta tapahtumalta maailmanmestaruuskisojen osalta, siellä jaetaan pelaajapaketissa huumeita, niin se on kyllä hyvin erikoista, minä voisin näin sanoa. Ja tähän minun mielestä niin SFL:nkin voisi tähän ja varmasti tulee puuttumahankin. Ja miksei koko niin PDGA Europe. Ja tästä nyt ainakin voisi keskustelua herättää, että onko se ihan ok. Että se on vähän sama asia, kun Suomessa olisi kisat tämä European Open, olisi täällä, tänne tulisi, jenkit tulisi tänne, ja täällä heille jaettaisiin jotakin semmoista, mikä on täysin laitonta Yhdysvalloissa. Niin se on vähän sama tilanne. Ja välttämättä ne pelaajat ei sitä niin kuin edes tietäisi, jos ne ei vielä tietäisi sitä mitään, jos se olisi naamioitu, niin kuin täällä on naamioitu joksikin alle karkeiksi noita tuotteita tuossa. Mutta laittakaa kommenttia, mitä mieltä te olette, onko tuo aivan pöyristyttävää. Täällä on tullutkin kommentteja, näytän mä näitä myös katsojille ja mitä te luen näitä. Tähän aiheeseen liittyen, no täällä on Tuke kysynyt, ei tähän aiheeseen liittyen vai muuten, että mitäs on teurastajan tavoitteet frisbeegolfissa ensi kaudelle? No en ole vielä asettanut niitä tavoitteita, se on lyhyt vastaus. Sitten tähän aiheeseen takaisin. Täällä on Mikso-nimimerkki kommentoinut, että urheilu ja huumeet eivät kuulu yhteen. No ei ne kuulu, koska yleensä ne kaikenlaiset huumausaineet urheilussa on dopingia, eli ne on rangaistavia käyttää jo lähtökohtaisesti urheilussa. Ja Limaturska DG kommentoi, että nyt tuli kyllä yllätyksenä tämmönen ihan monttu auki täällä. No, kyllä minä väitän, että täällä niin kuin Euroopassa ja Suomessa aika moni on monttu auki tämän asian osalta. Ja eikä ihme, siis onhan tuo aivan pöyristyttävää kerta kaikkiaan. Mutta tämä kuvastaa sitä, että on erilaiset kulttuurit ja eletään vähän erilaista aikaa ja niin kuin yhden maan sisälläkin Yhdysvalloissa on eri osavaltioita 50 kappaletta, niin sielläkin on erilaista lainsäädäntöä ja niin poispäin. Mutta silti tämmöisiin asioihin minun mielestä pitäisi pystyä niin kuin Latin kattojärjestön kautta ja niin kuin vaikuttamaan ja puuttumaan, että missä menee ne rajat, että mitkä on niin kuin hyväksyttyjä sponsoreita. Esimerkiksi silloin kun minä olin nuori, niin esimerkiksi formuloissa kaikki sponsorit oli tupakkavalmistajia ja sitten alkoholivalmistajia. Sanotaan, että jos ei kaikki, niin melkein kaikki sponsorit oli näin. Eli ne formula-autot oli tarrotettu niillä tupakkafirmojen ja alkoholifirmojen mainoksilla. Ja täällä on niin kuin varmastikin Euroopasta sen lähtöisin, niin on niin kuin tietyissä urheilulajeissa on sanktioitu jo pois, että ei saa mainostaa niin kuin tiettyjä tuotteita. Ettei ne tupakkamainokset katosi ensin ja sitten on lähtenyt vähitellen alkoholimainoksetkin pois, että urheilun parista. Koska on ehkä ajateltu, että se ei ole nyt niin kuin oikein fiksua, että jos teurastajakin alkaisi mainostaa jotakin tupakkaa täällä, niin eihän se olisi niin kuin, olisiko se nyt sitten hyvä esimerkki nuorille vaikka, tai miksei vanhoillekin. Niin asioita voi miettiä niin kuin monelta kantilta, että vaikka laki sallii jonkun asian, esimerkiksi Suomessa saa polttaa tupakkaa ja juosta alkoholia, mutta silti sitä ei saa mainostaa esimerkiksi televisiokanavilla ja näin poispäin. Ja nykyään ne tupakatkin on laitettu kaupassa piiloon, ettei ne se ole näköisellä. Ja sitä on niin kuin lainsäädännön avullakin jo rajattu, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ilmeisesti tuolla Yhdysvalloissa saa vapaasti näitä mainostaa. Ja eikä se mainos muuten olisi tuollakaan esillä. Tämän asian halusin nostaa esille ja toivon, että tästä tulee niin kuin laajempaakin keskustelua frisbee-golf-yhteisön niin kuin parissa. Ja katsotaanpa täällä, mitä kommentteja on taas tullut. Miksu kommentoi vielä, että eikö sinne kaikki rauhoittavat aineet kuulu samaan listaan. No, kyllähän siellä on niin kuin pitkä lista, on dopinglista, että mitä saa käyttää ja mitä ei saa. Lähtökohtaisesti kaikkien meidän urheilijoiden pitäisi tarkistaa, jos meillä on joku lääkitys, että kuuluuko se dopinglistalle. Ja jos se kuuluu, niin siinä on, siihenkin on omat säädökset, että esimerkiksi teurastajallahan on tuommoinen lääke, semmoinen verenpainelääke, jossa on mukana myös tämmöinen nesteenpoisto. Se on kaksosainen lääke, siinä on, en mielestä sen enempää tiedä, mutta mitä se on kaksosainen. Siinä on nesteenpoisto ja sitten sitä verenpainelääkettä. Ja se nesteenpoistolääke on semmoinen, että se on dopingaine. Ja sen takia, silloin kun lääkäri mulle määräsi sen aineen, niin me kysyin, että kun minä harrastan kilpaurheilua, vaikka en olekaan mikään Väinö Mäkelä, enkä tienaa tällä rahaa pennin jediä, en ole edes ammattilainen vai amatööri, niin me kysyin lääkäriltä, että onko tämä semmoinen, onko nämä niin kuin sallittuja aineita myös urheilusta vai kuuluuko niistä joku sinne dopinglistalle. Ja se nesteenpoistolääkehän kuului sinne dopinglistalle, niin silloin mä piti sen lääkärin kanssa yhdessä täyttää hakemus tuonne Suomen urheilun eettiselle komitealle ja sieltä sitten hakea niin kuin eri vapaus käyttää semmoista lääkettä. Jos lääkäri katsoo, että se on niin tarpeellinen se lääke mulle, että ilman sitä minä saatan kuolla pötkähtää, niin silloin siihen todennäköisesti saa sen eri vapauden. Ja jos ei mitään korvaavaa lääkettä löydy tilalle semmoista, mikä soveltuu, se on tietenkin ehtona kans. Ja mulla oli sitten, sain sieltä Suekilta, eli se Suekki on lyhennys siitä Suomen eettisen, mikä oli kans, joka myöntää niitä eri vapauksia, niin sieltä sain eri vapauden 4 vuodeksi käyttää sitä lääkettä. Ja aina kun me lähden kisoihin, niin mulla pitäisi olla se erivapauslappu mukana. Jos tulisi doping-testaajat sinne, niin mä voisin näyttää niille, että mulla on tämmöisen lääkkeen erivapaus. Kun ne ottaisi sen testin, niin ne voisi heti kirjata sinne ylös, että jos siellä testissä tulee tämmöinen positiivinen tästä aineesta, niin se johtuu tästä, että hänellä on erivapaus käyttää sitä. Mutta se siitä. Ja Niko Malinen on kommentoinut. Juu, ei huumeita frisbeegolfiin. Itsekin vähän monttuaukin ihmettelin myös. Ja sitten Mikso on kommentoinut, että paitsi Heinekkeen, koska 0% formuloissa. Joo, näitähän varmaan voi kiertää myös näitä niin kuin mainosrajoituksia, vaikka jotakin tiettyä brändiä voi mainostaa, jos esimerkiksi alkoholissa mainostaa sitä, että siinä mainithan, että se on 0%, eli ei sisällä alkoholia, eli silloin tavallaan ei mainostettaisi alkoholia, vaan sitä olutta. Toljamon Matti kommentoi tänne, että taitaa raha ratkaista tässä huumeasiassa. Moraalitonta toimintaa, kun maailmanlaajuisesti tutkii asiaa. Kyllä mun Matin kanssa tässä erittäin paljon samoilla linjoilla ja helppo ollakin. Tätä asiaa on ehkä turhaa lähteä jappaa. Minä luulen, että maailma muuttuu ja asiat muuttuu. Se, että mihin suuntaan ne jää nähtäväksi. Se, mitä itse toivon, niin tulisi keskustelua tosiaan tästä aiheesta enemmän niin kuin Friba-yhteisön parissa ja Friba-yhteisön sisälle sitten. Ja että Suomenkin saataisiin, no Suomessa on tietenkin ihan selkeä, ettei voi mainostaa mitään huumeita, koska ne on täysin laittomia täällä Suomessa ainakin vielä toistaiseksi. Mutta sitten se toinen vaikea aihe ennen sitä USDGC:tä, niin sain sähköpostiin tuossa, olikohan se eilen vai toissapäivänä, varmaan kaikille PDGA-jäsenille se on tullut se sama sähköposti. Tuli tämmönen PDGA:n kautta tuli tämmönen jonkun yhdysvaltalaisen yliopiston tutkimukseen semmoinen kysely. He tekee tutkimusta siitä, että miten niin kuin suhtaudutaan näihin transurheilijoihin ja mitä mieltä niin kuin frisbeegolfaajat on siitä, että esimerkiksi että saako semmoinen, joka on ollut niin kuin alun perin ollut tai syntynyt mieheksi ja vaihtanut sitten sitä sukupuolta naiseksi, niin onko se ok, jos se menee pelaamaan naisten sarjassa. Ja toisaalta siellä kysyttiin myös sitäkin, että jos on ollut nainen ja vaihtaa sitten sukupuolta mieheksi, niin onko se ok, jos menee pelaamaan miesten sarjassa. Minusta se kysymys oli hieman erikoinen, koska frisbeegolfissa ei ole miesten sarjaa. Ja ehkä se yliopistotutkija tai tutkimusryhmä niin ei tiennyt sitä, että frisbeegolfissa on eri sarjat, on naisten sarja, jolloin siellä eessä lukee se F-kirja, niin kuin female. Sitten monissa muissa sarjoissa on se M-kirjain siellä edessä, joka tarkoittaa mixed. Esimerkiksi MPO on Mixed Professional Open. Eli se tarkoittaa, että se on niin kuin kaikille avoin. Se mixed on niin kuin miksattu. Sinne pääsee kaikki sukupuolet. Ja, mutta se kysymyksen asettelu oli kuitenkin siinä kyselyssä niin, että onko se oikein, jos joku mies tosiaan vaihtaa itseensä naiseksi, niin olisiko se ok, jos se tulisi pelaamaan sinne miesten sarjaan. Ja sitten siinä kyselyssä lisäksi kysyttiin, että minkä värinen olet ja mitä sukupuolta olet ja minkä ikäinen. Ja sitten kysyttiin aika tarkasti sitä, että kuinka useasti käyt kirkossa ja minkälaisiin asioihin niin kuin uskot. Eli käytännössä selvitettiin sitä, että oleks kuinka uskovainen, oleks liberaali vai konservatiivi. Ja sitten siinä kysyttiin jotakin muutakin hassua. Mutta ymmärrän, että se on tieteellinen tutkimus, niin siinä haluttiin vähän laajemmin kartoittaa sitä ryhmää, joka vastaa siihen kyselyyn, että osaathan sitten segmentoida sieltä, että miten vastasi vaikka valkoihoiset tai tummaihoiset tai keltaihoiset tai minkä ihoiset tahansa. Ja mitenkä vastasi niin kuin liberaalit ja miten vastasi konservatiivit, että niitä saadaan erilaisia pylväsdiagrammeja sitten lopulta tehtyä. Ja, mutta se oli se aihe, mistä oli se toinen vähän semmoinen vaikeampi aihe. Tämä oli tavallaan alustus siihen, että PDGAn kautta tuli tämmöinen PDGA-jäsenille semmoinen kysely, että miten me suhtaudutaan näihin asioihin. Ja en tiedä, onko tämä niin kuin tullut kuinka nopealla aikataululla tämä kysely. Sitä siinä, se ehkä kerrottiin tai ei. Joka tapauksessa kaikki kysymykset ja tekstit siinä oli englanniksi, niin siinä saa ihan huolella keskittyä, että mitä siinä kysytään, että osaa vastata sillä niin kuin haluaa vastata siihen, tai sen mielipiteen osaa sanoa niin päin kuin se on se mielipide. Niin, mutta samaan aikaan tässä on tietenkin, tai nyt on ollut jonkun aikaa keskustelua eri urheilulajeissa, että useammin se kysymys on niin päin, että onko se ok, että jos joku henkilö on syntynyt niin kuin niillä miehen ominaisuuksilla ja tavallaan mieheksi, ja jos se vaihtaa sukupuolta naiseksi, niin onko se ihan ok, että se menee sinne naisten sarjaan. Että saako se siitä kilpailullista etua. No, lähes kaikessa urheilussa tarvitaan niin kuin fyysistä voimaa ja nopeutta. Niin se, joka väittää, että miehet on yleensä niin kuin heikompia ja hitaampia, niillä on vähemmän sitä fyysisiä ominaisuuksia kuin naisilla, niin voi nostaa käen pystyyn. Mie väitän, että se on just niin päin, että miehillä on semmoinen fyysisyydessä ylivoima, ja johtuen siitä, että miten meidät on rakennettu biologisesti ja mitkä on nämä ominaisuudet. Ja silloin, jos joku henkilö tulee naisten sarjan pelaamaan, ihan samaa mitä lajia, puhutaan vaikka frisbeegolfista nyt, kun tämä on frisbeegolf-kanava, niin jos joku on ollut niin kuin miehiset ominaisuudet saanut syntyessänsä ja vaihtaa sitten sukupuolta, ja naiseksi ja menee sen naisten sarjan pelaamaan, niin minun mielestä on aivan itsestään selvää, että se saa sitä fyysistä etua verrattuna niihin naisiin, ketkä on alun perin syntynyt naisiksi. Ja nyt tästä oikeastaan vähän jatkona tähän alustukseen se, että nythän tuolla USDGC:n yhteydessä oli myös tämmöinen pituusheitokilpailu. Ja senhän voitti miehissä tämä, joka on heittänyt maailman pisimmänkin heiton, nyt en muista sitä nimeä tarkkaan, mutta joku Wickens juniori, katsotaanko mulla tässä näppärästi tuo kuva sillä, että me saan sen niin suureksi, että me itsekin näin. Tuossa laitoin kuvan tästä pituusheitto-voittajakaksikosta sekä avoimessa sarjassa että naisten sarjassa tuohon katsojille näköiselle. Ja nyt kaivelen täältä kännykän pilvestä sitten vielä tuon saman kuvan, niin osaa sanoa nuo nimet myös oikein, mitä tuossa mainitaan, vaikka ne nimet nyt ei ehkä ole tässä niin oleellisia, mutta jos halutaan pysyä faktoissa, niin olisi kuitenkin kiva sanoa ne oikein. Eli miesten korjaan avoimen sarjan pituusheittokilpailun voitti David Wickens Jr. 698 fiittiä, eli tuommoinen 212 metriä. Aika hyvä drive ollut, jos näin sanoisin. David Wickens Jr. vei sillä tosiaan USDGC:n voiton tässä pituusheittokilpailussa. Ja sitten naisten sarjan voitti Ella Hansen 552 fiittiä. Se taitaa olla joku tuommoinen 160 metriä suurin piirtein se heitto. Ja no enhän mietiä, että onko niin tai näin, mutta ymmärtääkseni niin kuin tämä Ella Hansen on profiloitunut yhdeksi tämmöiseksi just niin kuin transurheilijaksi ja pelaa sitten naisten sarjassa nyt. Ja minun mielestä tässä nyt on jo esimerkki. Tuossa katsoin haastatteluja, oli USDGC:ssä näitä pelaajahaastatteluja tai tämmöinen pressitilaisuus, niin siellä kyseltiin sitten myös tämän Ella Hansenin heitosta. Ja kyllä siellä esimerkiksi Paige Pierce taisi kommentoida, että ei hän ole koskaan niin kuin kenenkään naisen nähnyt mitään niin pitkää heittoa heittävän. Että ei ollut toki nähnyt hänen tämän Ellankaan heittoa, että ei siinä mitään, hän oli tullut vasta just sinä päivänä, kun tuli se haastattelu, eikä osallistunut itse siihen pituusheittokilpailun ollenkaan. Mutta oli sitä mieltä, että hän olisi halunnut nähdä sen heiton, että oli niin pitkä ja hieno heitto. Mutta siinä väitän, että tämä Ella Hansen on saanut kyllä sitten etua siitä, että näistä fyysistä etua tähän pituusheittokilpailuun ja voittikin sen. Toki hän on ihan hyvä pelaamaan frisbeegolfia kaiken kaikkiaan, ei siinä mitään pitkälle heittävä henkilö. Ja kaikkien sääntöjen mukaan hän on saanut siihen osallistua, että mitään väärää ei ole siinä mielessä tapahtunut. Lähinnä on kysymys siitä moraalisesta kysymyksestä, onko se oikein niitä muita samassa sarjassa, naisten sarjassa kilpailevia kohtaan sitten, että toisella on vain paremmat niin kuin fyysiset lähöt siihen niin sanotusti. No sitten siinä samassa haastattelussa oli, mistä kerroin vasta, eli siinä USDGC:n pressitilaisuudessa, oli tämmöinen henkilö haasteltavana kuin Natalia Ryan. Ja katsonpa täältä vielä taas täältä pilvestä sitten. Varmistan sen, että mikä oli se. Eli edellinen, tämmöinen kuin MVP:n openi, niin Natalia Ryan voitti sen. Ja se oli nyt hiljattain. Taisi olla peräti ihan viimeinen osakilpailu ennen USDGC:tä ja sitä Draw Pink Women USDGC:tä. Ja Natalia Ryan tosiaan voitti sen osakilpailun, ja tässä haastattelussa, siinä pressikonferenssissa sitten kysyttiin, että minkälaista oli niin kuin ne fiilikset sen voiton jälkeen. Ja ei ehkä ihan näillä sanoilla kysytty, mutta niin kuin kysyttiin kuitenkin. Ja kyllä tämä Natalia sitten kertoi, että hän lähti niin äkkiä sieltä kisapaikalta pois, kun pystyi, koska hän on saanut niin paljon painetta siitä asiasta, tästä transasiasta, että hän ei halunnut jäädä sinne toimittajien eikä yhtään kenenkään niin kuin arvosteltavaksi tai niin kuin kritisoimaksi tai haastateltavaksi. Että hän lähti sieltä niin äkkiä kuin pois ja niin kuin unohti sen kaiken niin äkkiä taaksensa kuin mahdollista. Että hänen omien sanojen mukaan hänelle on tullut siitä kuitenkin jonkunlaista palautetta. Että ei tästä MVP-kisan voitosta, vaan niin kuin yleensäkin siitä, että hän pelaa siellä naisten sarjassa. Ja hänhän pelaa kyllä siellä ihan sääntöjen mukaan. Se saa siellä pelata ja that's it. Mutta silti ihmiset on sitä kritisoinut, että onko se oikein, että jos sulla on ihan eri, että miksei me pelaa sinne vain avoimeen sarjaan, miksi Professional Openin, että miksi täytyy pelata naisten sarjassa, niin ehkä se on siitä se. Siinä se kysymys, mikä on tämänkin tässäkin live-lähetyksessä nyt se pohdinnan aihe. Katsotaanpa, onko tullut kommentteja aiheeseen liittyen. Tähän ei varmasti ole kovin helppo niin kuin lähteä kommentoimaan. Se on tavallaan itsestäänselvä aihe, mutta se kommentoijassa pitää olla hyvin niin kuin asiallinen ja toiset huomioon ottava, sanothan näin. tänne on Miksu kommentoinut, että se riippuu henkilöstä. Ilmeisesti kommentoi kuitenkin tähän aiheeseen. Ja Miksu on sitten jatkanut täällä kommentteja, että mies on kyllä dominoiva sukupuoli. Siitä ei kannata kiistellä. Elikkä hyvin pitkälle samaa mieltä ollaan siitä asiasta. Ja sitten Miksu kommentoi vielä, että näin puolin olisi kiva, että miehestä naiseksi vaihtaneet kuuluisivat miesten luokkaan. Mutta kun miesten luokkaa ei ole, on se Mikset. Tarkoittaa varmaan Miksukin sitä Mikset Professional-luokkaa tai Mikset Amateur-luokkaa. Kaikki MA1, MA2, MA3 ja niin MA4, niin ne on Mikset Amateur-luokkia. Eli sinne saa osallistua kuka vai. Ja täällä on vielä ehdotettu, että tai viimeisenä vaihtoehtona on luoda oma sarja, joka on todennäköisesti mahdoton. No joo, minun mielestä se oma sarja tai joku vielä uusi sarja, niin ehkä lienee tarpeeton siinä vaiheessa, että jos tällä hetkelläkin on jo semmoiset sarjat, niin kaikki voi osallistua ja ilmoittautua. Mutta joo, kyllä Natalia Rajan oli selkeästi siinä tässä USDGC:n pressikonferenssissa oli niinkö harmistunut siitä asiasta ja tilanteesta, että se on hänellekin vakava paikka ja semmoinen niin kuin iso asia, että siitä tuota, tulee sitä viestiä tai kommenttia, että tästä transasiasta. Ja, mutta kyllähän itse ootin jo melkein, että se oli niin, niin vakava se keskustelu, mitä hän keskusteli siinä pressikonferenssissa, että ootin jo, että itkuhan sille tulee tuossa, mutta kyllä se jämeränä oli siinä haastattelussa loppuun asti. Mutta isojen asioiden äärellä olhan tässä frisbee-golf-skeneessä, eli nämä huumausaineet ja niiden, saako niitä markkinoida, laittaa pelaajapaketteihin. Ja toisaalta sitten tämä trans-asia, että onko niille naispelaajille, onko niitä kohtaan reilua, että sinne tulee tavallaan entisiä, niin kuin miesten ominaisuuksilla tullaan pelaamaan ja pärjäämään ja voittamaan sitten. Niin minun mielipide on se, että se ei ole reilu peli silloin, koska tuota, ne toiset saa niin ylivoimaisen edun siitä fyysisistä lähtökohdista verrattuna sitten siihen niihin naisiin. Ja toinen, mistä mä olen kanssa sitä mieltä, että ei missään nimessä saisi näitä huumausaineita mainostaa yhtään missään urheilussa, ei frisbeegolfissa eikä missään muualla, koska ei siellä saa näitä tupakkaa ja alkoholiakaan mainostaa ja vähintäänkin niihin ne voidaan rinnastaa. Ja on käsittämätöntä ja pöyristävää, että Manladin niin kuin isoissa kisoissa ja isoimmilla toureilla niitä mainostetaan. Se on todella pöyristyttävä. Ja Miksu käy vielä kommentoin tänne, että tämä on aihe, joka kääntää vaakaa monella tapaa. Se on juuri näin. Ja nämä on aiheita, joista ei ole aina niin helppo tietenkään keskustella myöskään. Että siinä täytyy olla hyvin hienovarainen ja ottaa toiset kaikki meidän huomioon. Koska tuota, ei ole tarkoitus ketään loukata eikä ketään niin vie mitään pois. Mutta että urheilussa pitäisi ne lähtökohdat olla tasapuoliset niissä sarjoissa, mitä on. Koska nytkin siellä alkaa liikkua isot rahat frisbeegolfissa myös. Esimerkiksi USDGC:n palkintorahat on naisten ja miesten sarjoissa, korjaan naisten ja Mikset-sarjassa on samat niille sijoituksille. Oli 35 tonnia voittajalle, olit sitten naisten sarjassa tai Mikset-sarjassa. Niin siinähän ja kaikissa urheilussa, huippu-urheilussa alkaa liikkua paljon rahaa ja tiedetään, että huippu-urheilussa niissä lajeissa, missä liikkuu paljon rahaa, niin siellä käytetään sitä vilppiä, niin kuin dopingista puhun tässä, vilpistä kun puhutaan, niin doping on se yleisin vilppi. Ja niin sitä varmasti sitten frisbeegolfissakin voisi jonakin päivänä tulla kysymyksiä, että joku doppaamana koittaisi saada parempaa tulosta, mutta onko tämäkin sitten eräänlaista dopingia tämä trans-kysymys. Mutta nyt on ne tavallaan ne vaikeat ja haastavat aiheet käsitelty, niin voitaisiin käsitellä vielä yksi tämmöinen mielenkiintoinen ja mukava aihe, joka on tosiaan tänä päivänä alkanut Yhdysvalloissa mestaruuskisat, USDGC. Mulla on täällä nyt laitettuna valmiiksi sillä, että katsojat näkee kivemmin tuosta side by side kuvaan, eli tuolta pitäisi näkyä sitten, panhan vielä erilainen kuva tuolta. Näkee tuon minun iPadin ruudun, nuo katsojat täältä. Täällä näkyy rekisteröityneet kilpailijat. Tässä vaiheessa minä aukasen tähän nytten tuon uudiskin. Eli jos joku ei halua nähdä niitä tuloksia, mitä nytten tällä hetkellä siellä livenä pelaathan, niin kannattaa ehkä hypätä tästä live-lähetyksestä pois, koska siellä uudiskissa näkyy nyt niitä tuloksia. Tarkoitus ei ole niitä tuloksia katsoa, vaan lähinnä sitä, että ketä siellä on meitä pelaamassa. Ja kun minä sanon, että meitä, niin tarkoitan suomalaisista. Ja lähden tältä listan alapäästä, koska täällä ei niitä tuloksia vielä näy, niin ne, ketkä vielä haluaa, niin ehtii hypätä tästä pois, ettei tule spoilattua. Ja tuloksia en kerro tässä. Äänet voitte jättää päälle. Kerron ainoastaan nimiä, ketä täällä on suomalaisista. Suomalaisista USDGC:hen on lähtenyt Joona Heinänen, joka oli siellä Tampereen Pro Tourilla kakkonen ja on muutenkin pelannut koko kesän todella upeaa frisbeegolfia ja on nousujohteinen kunto selkeästi. Eli Joona Heinänen on siellä. Sitten meiltä on Niklas Anttila. Niklas on justiinsa näitä pelaajia, keneltä teurastaja odottaa eniten tuolla Amerikan puolella. Ja Niklas on pelannut siellä kesällä hyvin, ja ellei erinomaisestikin. Ja myös Niklaksen kunto näyttää olevan siellä Amerikan puolella selkeässä nousussa. Ja kaikki me tiedetään, mihin Niklas pystyy. Se pystyy voittamaan kenet tahansa tästä maailmasta. Ja toivotaan, että Niklas pärjäisi nytten USDGC:ssä. Eli siinä oli kaksi ensimmäistä suomalaista, Joona Heinänen ja Niklas Anttila. Sitten siellä on Kristian Kuoksa Oulusta, semmoinen pitkälle heittävä nuori kaveri, jos joku ei tiedä. Ja nyt on Kristianin ensimmäinen Amerikan keikka edessä. Ja Kristianilta itse henkilökohtaisesti en hirveästi odota sieltä. Odotan, että tämä on semmoinen oppirahojen maksukeikka niin sanotusti. Totta kai hän on varmasti asettanut itselle kovatkin tavoitteet sinne, mutta itse en niitä vielä odota, että näistä kisoista tulee sitä hurjaa tulosta. Hyvää tulosta saa aina ottaa. Kristianilla on ollut se trendi vähän tämän kesän kisoissa, että silloin kun on pelattu useamman kierroksen turnaus, niin se ensimmäinen kierros on lähtenyt vähän niin kuin laimeasti käyntiin, mutta sitten toisella ja kolmannella ja neljännellä kierroksella on tullut jo tosi hurjaakin tulosta. Ja nähtäväksi jää, että onko nyt tuolla USDGC:ssä Kristianilla sama rytmi, että eka kierros on vähän nahkea, mutta sen jälkeen alkaa paukkua. Eli siinä oli kolmas pelaaja meistä suomalaisista täällä Mikset-sarjassa. Sitten on Jesse Nieminen, joka voitti Pro Tourin. Jesselle voi heti sanoa sinne terveisiksi, että siellä on näitä uusia väyliä, olikohan kolme kappaletta, niin Nate Sexton kertoi eilen pressitilaisuudessa, että ne edelliset vanhat väylät antoi etua siihen, että jos oli kämmen voittoinen pelaaja, niin kuin Nate Sextonkin mieluummin heittää kämmen tai päkkäriä, niin Nate Sextonin mielestä nyt tällä uudella radalla näiden muutaman väylämuutoksen johdosta on vähemmän etua kämmen voittoisille pelaajille. Että siinä mielessä Jesselle vähän huono uutinen, mutta hän on kyllä sen varmasti itsekin havainnut ja huomannut, että näinhän se on. Ja kyllähän se Jesse osaa päkkäriäkin heittää siinä, missä Sextonikin. Eli Jesse Nieminen oli kolmas suomalainen. Jessentäkään en odota mitään hurjia suoritteita. En tiedä, kuinka useasti Jesse on käynyt Jenkeissä. Onko nyt eka kerta vai onko jo aikaisemmin käynyt. Oli tai ei, mutta väittäisin, että oppirahoja maksethan vielä tällä reissulla. Sitten on viidentenä pelaajana Tuomas Hyytiäinen. Tuomas on käynyt jo tänä kesänäkin Jenkeissä ja on käynyt aikaisemminkin. Se on Tuomakselle tuttua maata niin sanotusti. Ja Tuomas Hyytiäinen pelasi myös tuossa pituusheittokisoissa, pääsi finaaliin, eli sen ensin karsittiin. Oli niin kuin karsinat, että ketkä pääsee sinne finaaliin varsinaiseen showcaseen, ja Tuomas pääsi myös sinne. Onnittelut siitä Tuomakselle. Siellä on lentänyt pitkää siivoa, jos on finaaliin päässyt. Tuomas Hyytiäisellä on tälle vuodelle niin kuin peli minun mielestä parantunut, jos katsotaan kokonaisuutta. Niin kuin putti on parempi, sitä on reenattu talvi. Mutta ei ole vielä ehkä ihan tullut sitä tulosta, mitä hänkin on odottanut. Että on tuolla Jenkkitourilla, mitä se on kiertänyt, niin varmasti on pettyneenä joutunut monesta kisasta ja turnauksesta lähtemään pois. Mutta taas on uusi turnaus ja uusi mahdollisuus ja Jenkkilän systeemit on hänellekin taas tutumpia. Niin toivothan Tuomakselle kans sitten sinne Hyttyselle hyviä heittoja ja putit pönttöä niin sanotusti. Sitten on meidän Väinö Mäkelä. Väinöltä on lupa odottaa suomalaisista pelaajista eniten ja parasta. Väinö on pelannut huiman hyvää kautta siellä Jenkeissä, mitä se on nyt viimeiset osakilpailut pelannut. Sijoitukset on ollut hyviä, on pelannut kamerakorteissa ja on varmasti saanut sitä kaivattua itseluottamusta, että tietää, että pystyy voittamaan kenet tahansa maailmassa, jos on semmoinen päivä, että se putti toimii niin kuin Väinöllä yleensä toimii. Ja Jenkkilässähän on se, että siellä putathan kaukaa sisälle ja amerikkalaiset on siitä tunnettu ja siitä on tunnettu kyllä Väinö Mäkeläkin täällä meillä Suomessa. Väinöltä odotan eniten ja odotan, että Väinö on eurooppalaisista kaikista pelaajista korkeimmalla. Lasketaanko Lisotte eurooppalaiseksi vai ei? Jos mietitään pelaajia niin kuin muiden kuin näiden meidän perinteisten eurooppalaisten kannalta, niin onko Lisotte eurooppalainen? No on se. Lisotte on saksalainen ja me väitän, että Väinö pärjää nyt paremmin kuin Lisottekin. Las L kysyy täällä chatissa, että onks tää USDGC? Tämä on juuri se USDGC. Pyöräytän tuosta ton listan sillä, että nuo tulokset ei näy, jos siihen tulee kesken kaiken joitakin henkilöitä, jotka ei halua spoilata tuloksia tai ei halua nähdä niitä tuloksia, niin itse asiassa voitaisiin vaihtaa tuo kamera sillä, että ne tulokset ei edes näy siinä näin. Vanhanko vielä eri kamera noin. Ketä muita siellä? Suomalaisista, mitä minä ootan siis? No, Väneltä ootan, että Väne on kovin koko Euroopasta. Ja sitä myös toivon, että se kaveri on tehnyt niin paljon töitä vuosien varrella ja on jo paljon saavuttanut ja haluaa varmasti siellä Jenkeissä alkaa myös nyt pärjäämään. Ja olisi mahtavaa nähdä Väne siellä kaikista suomalaisista ihan korkeimmalla sijoituksella. Sitten tietenkin Niklas Anttilasta sanoinkin, Niklas on toinen kaveri, kenestä minä ootan, että Niklaksella riittää sitä useammalle kierrokselle sitä tasaisuutta ja sitä varmuutta, mitä aikaisemmin sanoin, että Pro Tourin kun voitti Jesse Nieminen, niin Jessellä oli sitä, että se oli kaikissa osakilpailuissa oli tasaisen hyvä. Niin Niklas Anttila on sitä samaa kaliberia, että pystyy olemaan kaikissa turnauksissa tasaisen hyvä. Häviää ehkä jossakin osa-alueessa joillekin toisille pelaajille jossakin heiton pittuessa tai tämmöisessä, mutta toisaalta sitten siinä tarkkuudessa voi olla vielä parempi. Ja Niklas Anttila on varmasti tehnyt myös hurjan määrän töitä niin kuin puttauksen eteen viime talvena ja putista on odotettavissa toivottavasti kans hyvää tulosta. Lasse L kommentoi tänne chattiin, että Lisotte en kyllä ihan eurooppalaisiksi enää laskisi, kun asuu Jenkeissä. Se on totta siinä mielessä, että kyllä Jenkitkin jo mieltää Lisotten niin kuin jenkkiläiseksi, koska se on niin pitkään siellä asunut niin, ja puhuu tietenkin ihan selvää amerikan kieltä, niin ne ei edes välttämättä aina hoksaa. Useasti käy niin, että kun Simon Lisotte on jossakin Pro Tourin osakilpailussa Jenkeissä kiertämässä ja niitä pelaajia kuulutetaan siihen T-padille, kun niiden heittovuoro tulee, niin siellä sitten kuulutethankin se, että se on niinku amerikkalainen. Eli ei ehkä muista sitä, että se on saksalainen ja on valittu Euroopan pelaajaksi useamman kerran ja on Euroopan mestari ja niin poispäin. Nämä amerikkalaiset ei ole Euroopan mestareita, eikä niitä ole valittu Euroopan parhaiksi pelaajaksi. Et siinä on se ero minun mielestä. Sen takia Simon Lisotte on minun mielestä eurooppalainen ja saksalainen piste. Toki amerikkalaistunut. Sitten muita suomalaisia. Kuoksalle totta kai Kuoksan tarinaa ja matkaa maailman parhaaksi. Olen seurannut tässä tietenkin, saanut seurata, kun asunut samalla paikkakunnalla niin pitkään. Ja nyt on mahtavaa, että Kuoksa pääsi sinne Jenkkeihin. Toki hänellä olisi ollut paikka, vaikka mihinkä kisoihin jo aikaisemminkin sinne paikka auki, mutta ei siellä niin vain lähteä sinne kisailemaan. Se tarvii sitä taustajoukkoa ja tukea ja hyviä sponsoreita, että sinne pystyy niin kuin taloudellisestikin lähtemään ja että on järkevää lähteä taloudellisesti. Mutta toivon Kookselle hyviä kierroksia sinne ja hyviä heittoja, hyviä kokemuksia ja paljon semmoista oppia, että jos ensi kesänä sitten lähtee enemmän jenkkeihin pelaamaan, niin on sitten valmiimpi siihen koitokseen ja on myös valmiimpi sitten seuraaviin 2023 MM-kisoihin ja USDGC ja mitä ikinä tulee Euroopan oppineita ja hienoja majoreita vastaan vielä. Niin tämä on aina niin kuin yksi matkan etappi sinne sitten. Sitten meillä oli siellä muitakin hienoja miehiä, niin kuin oli Joona Heinänen. Joona on pelannut minun mielestä pitkään, koska sillä se on pelannut aina kun minä olen pelannut. Niin toki hän on nuori mies myös mutta on sillä lailla pelannut pitkään. Joonalla on ollut ehdottomasti noususuhdanne tälle kaudelle, niin toivon totta kai sitten Joonalle sinne kans mahtavia heittoja ja mahtavia suorituksia. Joona on kans pitkälle heittävä pelaaja ja pystyy niinku parhaana päivänä haastamaan kenet tahansa. Sitten täytyy muistaa kaikista jotain sanoa Jessestä. Sanoinkin, että Jessellä on se kämmen vahva peli. Nyt se ei saa siitä niin paljon etua kuin olisi vaikka viime vuonna voinut saada USDGC:ssä, koska muutama väylä muutettiin sillä tavalla, että ne ei ole enää kämmenväyliä niin paljon. Mutta toivothan myös Jesselle sinne sitä jatkumoa tavallaan niin kuin Suomen Pro Touria ajatellen, että tulisi sitä hyvää tasaisen kovaa tekemistä kaikki kierrokset. Ja Hyytiäisistä taisin mainitakin jo, että Hyytiäisellä on ollut jo jenkkikokemusta mukavasti taskussa, että nyt tarvitsisi vain saada niitä hyviä ehjiä kierroksia niiden pitkien avausten lisäksi ja ne putipönttöä, mitä Hyytiäinenkin on koko talven harjoitellut ja koko kesän tietenkin suorittanut sitten myös. Mutta tämä laji on semmoinen, että se on mentaalilaji. Siellä on semmoinen kaveri, joka oli eilen siinä pressikonferenssissa, USDGC:n pressikonferenssissa, kuin Nate Sexton. Niin siinä tuli tilastoja ilmi, että Sexton on ollut, oliko kymmenessä tai jotakin, niin kuin edellisessä majorissa, aina ollut siellä top 5 tyylin tai top 4, niin kuin todella korkeilla sijoituksilla, aina silloin kun on kovat kisat. Ja silloin minä väitän, että kaikilla osa-alueilla joka päivä Nate Sexton ei ole maailman paras. Eikä se ole enää mikään nuorikan pojankoltiainen, pikemminkin päinvastoin. Mutta silti, silloin kun tulee kovat pelit ja kovat paikat, niin se vain silloin on todella kova. Sama juttu on tämmöinen yksi kuusinkertainen maailmanmestari kuin Paul McBeth. Ja on hän vienyt niitä USDGC-voittojakin useampia. Niin silloin kun on kovat kisat ja on major-kisat, pelataan oikeista titteleistä ja mestaruksista, niin silloin se Paul McBeth on myös tosi kova. Se nähtiin myös tänä vuonna. Sinne tulikin kommenttia taas lisää, että Las L kommentoi, että Niklas Anttila on nyt ensimmäistä kertaa USDGC:ssä kanssa. Näinhän se on. Nikki on kanssa siellä ekaa kertaa ja jos en nyt ihan väärin muista, niin ei siellä Nikelläkään niitä Amerikan reissuja ole sillä aikaisemmin pahemmin muutenkaan ollut. Toki on tänä vuonna jo käynyt aikaisemmin Amerikassa. Mutta minun mielestä oli ihan ensimmäistä Amerikan rundia lähti käymään, tai Amerikan keikkaa sanothan näin, koska siinä on hirveän monta osakilpailua kerinyt pelata silloin ensimmäiselläkään stintillä. Mutta että Nikelle on kanssa Amerikka uusi maa, ja onnittelut Niklakselle vielä myös hänen uudesta signature-kiekosta PD, minkä Nikke nyt sai, ja on varmasti sen ansainnut Euroopan mestarin, Suomen mestarin, ja on kaikkeen on voittanut jo täällä Euroopassa, niin nyt on hyvä lähteä sitä Amerikkaakin sitten kyntämään. Sitten tänne on Mikso kommentoinut, että Räiselästä pakoon on mielestäni suomalaisia, niin eikö Simon ole siltä kantilta saksalainen? Joo, en minä tuota lausetta niin hyvin ymmärrä kyllä, mutta ei se nyt ihmekään. Tässä on jo reilu tunti jauhettu menemään, niin alkaa aivokki jo sylttäämään teurastajalla. Mutta tässä oli oikeastaan se kaikki se Antti, mitä halusin tämän kanssa jutella ja saada teitä kommentteja ja saada lisää keskustelun aihetta tuonne sosiaaliseen mediaan ja frisbeegolf-kierroksille ja työpaikan pöytiin. kahvipöytiin ja vaikka minne. Varmasti teille tulee mieleen, mikä siellä pärisi. Loppukohan yhdestä kamerasta taisi loppua akku, mutta ei se haittaa, kun tuolla on toinenkin. Kiinni se vain meni. No, sieltä se pärinäkin kuului. Elikkä tuo toinen kamerakin jo halusi, että tämä lähetyksen voisi laittaa paketin. Muistakaa käydä tilaamassa, vaikka jos niitä podcasteja haluatte kuunnella, niin tämä Teurastajalla on asiaa löytyy podcastina kaikista maailman podcast-foorumeista tai alustoista. Löytyy sillä Teurastajan nimellä, siltä tai Teurastajalla on asiaa. Tämä on nyt neljäs jakso, joka tulee olemaan saatavilla myös podcastina ja kuunneltavissa. Ja se on niinku yksi vaihtoehto, totta kai, sitten seurata näitä Teurastajan asiaa lähetyksiä. Enkä yhtään ihmettele, että Teurastajan naamaa aina tulee niin kovin raponen kattoa, vaikka kyllä minä olen yrittänyt tuota muutakin grafiikkaa laittaa teille näköiselle niin sanotusti. Mutta kiitoksia tästä. Teidän kanssa oli mukava chattailla ja oli mukava jauhaa näistä asioista. Ja Teurastajalla oli tosiaan asiaa, niin silloin kun sitä asiaa on ja se on ajankohtaista, niin silloin sitä on hyvä vähän jauhaakin. Koska me tiedän, että me jaan teidän kanssa nämä kiinnostukset. Ja silloin se luultavasti on teillekin semmoista asiaa, mistä te haluatte kuulla, että mitä mieltä muutkin on. Mutta kaiken kaikkiaan kiitoksia sulle tosiaan, kun katsoit tämän lähetyksen ja ei muuta kuin hyviä heittoja. Se on moro!